Efeso Kapitulo 2. Hadto anay mga patay kamu ha Espiritu tungodhan iyo mga pagtalapas ngan mga sala. Ginsunod niyo hadto an maraot nga paagi han kalibutan. Nagsugot kamu han punuan han espirituhanon nga mga gahom, ha kahiluagan ha kaitasan. An Espiritu nga nagahadi han mga tawo nga nalaris han Dios. Sogad kita nga tanan ha ira hadto anay. Nga nag-ukoy kita sumalahan aton lawas nun nga mga karuyagon. Nga asay naton ginbuhat ang naangay han mga karuyagon han aton kalugaringon nga mga lawas ngan hunahuna. Sugad han iba, didahini nga aton hinaaraan nga kamutangan, aton kapalaran ang pag-antos han kapungot han Dios. Kundi labis ang pagkaluoy han Dios ha aton. Ngan labi na an iya paghigugma ha aton. Nga samtang mga patay pa kita ha Espiritu, tungodhan aton mga pagtalapas, ginbanhaw kita niya upod kan Kristo. Natalwas kamo tungodhan grasya han Dios. Ha aton pakigusa kan Kristo Jesus. Ginbanhaw kita upod ha iya basi maghadi kita kaupod niya didto ha langit. Ginbuhat ininiya ha pagpakita nga tanan nga ti arabot nga panahon han labi nga pagkadako han iya grasya. Didahan gugma nga iginpakita niya ha aton pinaagi kan Kristo Jesus. Kay pinaagi hin pagtuo, natalwas kamo tungod han grasya ha Dios. Diri ini iyo kalugaringon nga buhat, kundi hatag gudla ini han Dios. Waray gud niyo dinhi sadang ipanhambog. Tungod nga diri ini bungahan iyo kalugaringon nga mga buhat. Ang Dios amo an aton magburuhat, ngan ha aton pagigusakan Kristo Jesus. Ginhimo kita niya para hin kinabuhi nga magupay ang mga binuhatan, nga ginaandam na niya nga aton pagtutumanon. Kamu nga mga hintil ha pagkatawo, seringpahan mga Hudiyo, ang diri mga tinuri, nga nasiring nga mga tinuri hira. Panumduman niyo kung ano an iyo kahimtang hadto anay. An halawas la ini nga buhat, bulag kamo kan Kristo hadto nga panahon. Mga lumalangyaw la kamo nga diri kamo sakop han pinili nga mga tawo han Dios. Waray kamo labot han mga ginsaaran nga natikang han mga saad han Dios han iya mga tawo. Nag-ukoy kamo din ni hininga kalibutan hinwaray paglaom ngan waray Dios. Kundi yan na hapakig-usa kan Kristo Jesus. Kamu nga hadto anay nahirayo han Dios. Nahirani na pinagihan kamatayon ni Kristo. Kay hi Kristo nga haw an nagdarangan ni haaton han kalinaw pinagihin paghimuan mga Hudeyo ngan han mga hintil nga usalang nga mga tawo han Dios. Pinaagihan iya kalugaringon nga lawas, ginbungkag niya ang bumbong nga nagbulag nga naghimuha ira nga magkaaway. Ginpara niya ang balaod han mga Hudeyo, upod ang mga sugo ngan mga turumanon basi maghimu tikang han mga Hudeyo ngan mga hintil hinusa nga bago nga mga tawo nga kausa niya ngahaw. Ngan tungod hini ihahatag ang kalinaw, pinaagihan iya kamatayon ha krus, ginbungkag ni Kristo ang ira pagkaaway. Pinaagihan krus, gintigob niya ang duha nga katawan ngadto hinusala nga lawas, ngan iginpahiulihira ngadto sa Dios. Sanglit in mabot hi Kristo nga nagwali han maupay nga sumat han kalinaw hangatanan. Ha iyo nga mga hintil nga hirayuhan Dios ngan ha iyo nga mga Hudeyo nga hirani ha iya. Pinaagi kan Kristo kita nga tanan ang mga Hudeyo ngan mga hintil. Makakadangup na kita, didahin usala nga Espiritu haatubangan han amay. Sanglit diri na mga lumalangya o mga dumuruong kamo nga mga hintil. Mga igkasi mga tuminungnung na kamo han mga tawo han Dios. Ngan mga kaapi na han panimalay han Dios. Gintukod na liwat kamu hapatukuranan nga iginpahimutang han mga apostoles ngan mga manaragna. Nga hi Kristo Jesus nga haw amo an puno nga patukuranan. amuhiya ang nahawid han bugos nga balay nga nagpapadako ngadto hin usa nga templo nga baraan han Ginoo. Hapakigusaha iya kaupod ang nga tanan nga mga magtinuuhon gintitindog liwat kamo nga usa nga balay diin nag-uukoy ang Dios pinaagihan iya espiritu.